Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 15 октябрь күнгү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнөн мурда өз арызы менен кызматтан кеткенине бүгүн 1 жыл болду. Андан азыркы бийлик кандай сабактарды алышы зарыл?
Биринчи сабак жакында өтчү шайлоону таза өткөрүүгө бардык шарт түзүү. Былтыркыдай шайлоо үзгүлтүккө учурап, нааразылыктан улам эл көчөгө чыкпагандай болуш керек.
Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин камактан бошотулушун талап кылган миңдеген адам Тбилисинин аянтына чыкты.
Менимче биздин өлкөдө эч кандай адилеттүүлүк жок. Ал менин оюмча саясий туткун.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле сөкөлдө элеттиктерди жумуш менен камсыздап жаткан ишкерлер тууралуу алдыда айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Болу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. 15 октябрда Ооганстандын Кандагар шаарындагы шейиттердин мечитинде жума намазы маалында чоң жардыруу болду. Андан кеминде 32 киши мерт болуп, 50 ашууну жарат алды. Талибан кыймылынын өкүлү Билал Карими жардуудан жабыркагандар көп экенин айтып, окуянын чоо жайы тууралуу башка маалымат берген жок. Айрым маалымат каражаттары Кандагардагы Имам Баргах мечитинде жангечти өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Азырынча бул окуянын артында ким турганы дагы белгисиз. Бирок жакында Кундуз шаарындагы шейиттердин мечитин бутап алган бомба чабуул үчүн ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Ливан бүгүн бир күн мурдагы атышуунун курмандыктарын аза күтүп жатат. 14 октябрда баш калаа Бейрутта нааразылык акциясы маалында башталган атышууда 6 киши мерт болуп, 10 адам жараат алды. Бир нече саатка созулган атышууда тапанчалар, автоматтар, гранаталар колдонулду. Күбөлөр ар кыл имараттардан снайперлерди аткылап жатканын айтышты. Окуя кантип башталганы так белгисиз. Ливандын президенти Мишель Аун атышууну уюштургандар жазаланарын айтты. Куралды күчтөр коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу үчүн өз милдетин аткарды. Биз эч бир тарапка өз кызыкчылыктарын алга сүрүү үчүн бүтүндөй өлкөнү барымтага алышына жол бербейбиз, деди Мишель Аун. Бир күн мурдагы митингди Иран колдогон Хезболла тобу жана көбүнесе шииттерден турган амал кыймыл уюштурган. Алар өткөн жылы Ливан баш калаасындагы портто болгон 200 ашуун адамдын өмүрүн алган жарылууну териштирген башкы судья Тарек Битарга каршы чыгышкан. Алар судья Битарды Хезболла тобу актаган саясатчыларды атайын бөлүп алып соттоп жатат деп айыпташкан. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды тергөө маалында кыйноого кабылганын, Түркияда террорчулукка айыпталган түрк жаранынын сотунда көрсөтмө берип жатып айтты. Бул тууралуу бүгүн 15 октябрда Азаттык радиосунда Инандынын адвокаты Таалай Гүл Токтокунова билдирди.
Шүкрү Елдыра деген кишинин соту болуп турат. Орхан бей күбө катары суралып туруп, сот кандай кишини таанысызбы дегенде, жок, мен андай айткан эмесмин. Мени 35 күн аябай кыйнады. Мен аябай жестокая пытка болду. Кайсыны мен айтканым, айтпаганымды мен билбейм, тааныбайм, андай эмеде эмес депти. Деп анан ал киши акталып уже освободился.
Токтокунованын айтымында Инандын өзүнүн иши боюнча сот башталып элек. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Инанды 1-июнда жоголгон, 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып барганын айткан. Анкаранын прокуратурасы Инандыны куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап жатканын Инандыл агенттиги кабарлаган. Инандынын тарапкерлери мындай айыпты четке кагышкан. Мурдагы саламат сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалды. Бул тууралуу 15 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борборунун кызматкери Күмүшбек Шабданов билдирди.
Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мурунку саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин туугандарынын бири дары дармек менен камсыздоо департаментинде дары дармектерди каттоо жана кайра каттоону мыйзамсыз тездетүү максатында министрликтин кызмат адамдарына пара берүү жолу менен фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыктарын колдогондугу жөнүндө далилдер алынды.
Комитет кармалаган адам кайсы министрге кандайча тууган экенин ачык билдирген жок. Дары дармек базарындагы абал боюнча маселе 13 октябрда парламентте да көтөрүлгөн. Анда атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев фармацевтика тармагындагы мафия тууралуу суроого жооп берип, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы бул ишке аралашканын айткан. Азырынча бул тууралуу Чолпонбаев же анын жакындары маалымат беришет. Пандемия башталгандан бери Түркмөнстанда COVID-19 байланыштуу 25 000 өлүм катталды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы Түркмөнстандагы саламат сактоо тармагында иштеген ишенимдүү булагына таянып жазып чыкты. Анын айтымында Түркмөнстанда бири коронавируска чалдыккандар бар экенин расмий ырастап алганы менен элдеттен каза болгондорду күн сайын жаш урун каттап турат. Бул булак Түркмөнстандын Либаб жана Мару облустары COVID-19 очокторуна айланганын да белгилеген. Түркмөндөрдүн авторитардык президенти Гурбангулу Бердимухамедов өлкөдө элде жайылып жатканы тууралуу маалыматтарды жалган деп сыпаттаган. Буга карабастан өлкөдө карантиндик чектөөлөр киргизилип, Ашхабаддын тургундары эмдөөдөн өтүүгө милдеттендирилген. Кыргызстан Улуттук банкы 14 октябрда финансылык рынокко интервенция жасап 30 200 000 долларды сатыкка чыгарды. Бул тууралуу Улуттук банктын расмий сайтында кабарланды. Бул өлкөнүн башкы банкынын 2021-жылдагы 9-ун интервенциясы болуп калды. Расмий маалыматка караганда Улуттук банк жыл башынан бери 341 350 000 долларды валюта базарына саткан. Интервенция доллардын курсун кармап туруу үчүн жасалат. Учурда акча алмаштыруучу жайларда доллар 84 сом 90 тыйындын тегерегин де сатылып жатат. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон келген сомдун курсу кийинчерээк долларга карата төмөндөй баштаган. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 16 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0.5, күндүз 13-18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2 + 3, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 14-19 градус жылуу. Ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнүн мурда өз арызы менен кызматтан кеткенине 1 жыл болду. Былтыр ушул күнү өлкө саясий кризиске батып турганда Жээнбеков президенттикти тапшырып, учурдагы мамлекет башчы Садыр Жапаров бийликтин тизгинин колуна алган. Жээнбековдун кызматтын тапшыруусунун жагдайлары али күнчө ачыкка чыга элек. Кыргызстандын 5-ci президенти Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетишинин сабактары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
2017 жылы 15 октябрдагы шайлоодо президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков туура 3 жылдан кийин былтыр 15 октябрда өз каалоосу менен кызматтан кетэрин жарыялаган. Парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразы болгон демонстранттар Ак Үйдү ээлегенден кийин Жээнбековдун бийликтен эртеби кечпи кетэри белгилүү болсо да, анын ошол күнү кызматын тапшырганы кайсы бир деңгээлде күтүүсүз эле. Анткени ошол күндөрү абактан бошотулган Садыр Жапаровду парламент өкмөт башчылыкка шайлаганы менен президент бийликти кандай формада өткөрүп берет деген коомдук талкуу жүрүп жаткан. Сооронбай Жээнбеков да ошол күндөрү тараткан кайрылууларында парламенттик шайлоо өткөрүп, бийлик транзитин ишке ашыргандан кийин гана кызматын тапшырарын билдирген болчу. Бирок 14-15 октябрда Жапаровдун тарапкерлери Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрүп жаткан. Буга карабай Жээнбеков кызматтан кетпей турганын айтканын ага жоолугуп чыккан саясий ишмерлер билдиришкен. Муну Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Азаттыкка маегинде билдирген эле.
Ал өзүнүн сөзү боюнча жана мыйзам жол менен Жогорку Кеңеш шайлангандан кийин жаңы өкмөт курат, ошондон кийин мен кетүүгө даярмын деп айткан. Анда жол бышыктаган. Ошондо деген кетпеймин мен эч кандай, акырын сен турам деп айткан. Мына өзөтү 10-12 киши болду окшойт. Баарынын көзүнчө ошо бир пикирге кээ ошондо тараганбыз.
Бирок бул жолугушуудан бир нече саат өтпөй Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенин жарыялады. Мындай кескин өзгөрүүгө эмне себеп болгону али күнчө белгисиз. Экс президент тараткан билдирүүсүндө өлкөдө кан төгүүнү каалабаган үчүн кызматтан кеткендигин билдирген. Ошентип Сооронбай Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы элдин нааразылыгынан улам мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө аргасыз болгон 3-ci президент болуп калды. Ал отставкага кеткенден кийин экс президенттиги макамын сактап кала алды. Жээнбеков учурда айрым мамлекеттик иш чараларга катышканы менен саясий коомдук турмушка көп аралашпай, маалымат каражаттарына маек да бербей келет. Муну ал өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн керек деп түшүндүрүп, айта турган сөзү көп экендигин билдирген. Бирок кумтор иши боюнча иниси Жогорку Кеңештин депутаты экс-спикер Асылбек Жээнбеков камакка алынганда да бул иштин алкагында өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бир нече жолу суракка чакырылганда да эч кандай комментарий берген жок. Кыргыз коомчулугунда Сооронбай Жээнбековдун өзү менен жолуккан саясий ишмерлерге башканы айтып, бир нече саат өтпөй ал чечимин өзгөрткөнүнө эмне себеп болгон деген суроо кызыгуу жаратып келет. Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен бир жыл аралыгында өлкөдө башкаруу схемасы толугу менен өзгөрдү. Быйыл январдагы шайлоодо өлкө башчына келген Садыр Жапаровдун сунушу менен президенттик башкарууну жактаган баш мыйзам кабыл алынды. Бул баш мыйзамга ылайык түзүлгөн өкмөт ушул жумада толук кандуу ишин баштады. Кыргызстанда Сооронбай Жээнбековдун президенттик ишмердиги боюнча пикир бир кылка эмес. Өлкөдөгү бир катар эксперттер анын башкаруусундагы жылдардагы кемчиликтерден азыркы бийлик сабак алышы керектигин белгилешет. Мурдагы премьер-министр Феликс Колов Жээнбековдун бийликтен кетишинен алынчу эң башкы сабак ал кетирген каталардын кайталанышына жол бербей экендигин эскертүүдө.
Но первый урок, который напрашивается, очевидный, это то, что
биринчи сабак жакында өтүш шайлоону таза өткөрүүгө бардык шарт түзүү. Былтыркыдай шайлоо үзгүлтүккө учурап, нааразылыктан улам эл көчөгө чыкпагандай болуш керек. Бул үчүн шайлоону калыс жана таза өткөрүү зарыл. Экинчи сабак болсо башкарууга байланыштуу. Сооронбай Шарипович адам катары өтө жупуну адептүү болгонуна карабай өзгөрүү жасай ала турган эффективдүү команда топтой алган жок. Ушул нерселерди мен эң чоң кемчилдик деп атай алам.
Команда, которая могла бы сделать какие-то большие подвижки.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Журоев мурдагы бийликтин башкы кемчилиги коом менен диалог түзө албай калганында деп эсептейт.
Президент катары Жээнбековдун алдында бийлик коомдук ар кандай топтор менен, ар кандай көйгөйлөр менен, кызыкчылыктар менен толук кандуу алгылыктуу бир диалог жүргүзө албагандыгында. Анча мынча эң башында президент болуп келгенден баштап тегерек үстөлгө чакырып ар кайсы чөйрөлөр менен жолукканы менен ошол сөздөр улантылбай бара бара күч органдарынын күчү менен, күч колдонуу менен, коррупция менен коштолгон бийлик жумушун аткаруу менимче ушундай карашалуу жыйынтыкка алып келди.
Учурдагы бийлик башындагылар мурдагы президенттин каталарынан сабак алып, ага жол бербесин дембедем эле убада кылат. Президент Садыр Жапаров элдин эрки менен эсептешерин жана эффективдүү иш алып бараарын билдирип келет. Бул үчүн башкаруу системасын өзгөртүп, бардык ыйгар укуктар менен жоопкерчиликти өз колуна алды. Ал өлкөдөгү мурдагы президентти улам кийинкиси куугунтуктаган адатты токтотуу үчүн ырым катары Сооронбай Жээнбековдон экс-президент деген макамды албасында жарыялаган. Бирок саясий чөйрөдө биз жогоруда сөз кылган былтыр ушул күнү Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишиндеги негизги шарттардын бири экс-президент деген макамды жана кол тийбестикти сактап калуу болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бир өздү улантабыз. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин боштондугун талап кылып 14 октябрдын кечинде миң деген адам Тбилисинин аянтына чыкты. Саакашвили октябрдын башында Грузияга келери менен камалган. Ал 2018 жылы сыртынан 9 жылга кесилген эле. Өлкө бийлиги Саакашвили кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн келгенин айтууда. Мишага боштондук деген ураанды чакырып, улуттук желектерди көтөргөн түмөндөгөн демонстранттар бейшемби кечинде баш калаанын чогортосундагы Эркиндик аянтына жана башкы Руставели атындагы чоң көчөгө чыгышты.
Менимче биздин өлкөдө эч кандай адилеттүүлүк жок. Мурдагы президенттин сот иштери да адилеттүү өткөн эмес. Ал менин оюмча саясий туткун. Буга чыдай албай калдым. Үйдө отуруп өлкөдөгү акыйкатсыздыкты карап тура албадым. Ошондуктан ушул жерде жүрөм.
Дейт акцияга чыккандардын бири Леван Бутхози. 53 жаштагы Саакашвили 1 октябрда Грузияга келэрин жарыялагандан бир нече саат өтпөй Руставели шаарында камалган. ал эртеси күнү эле камалышына каршылык билдирип, ачкачылык жарыялаган. 8 жылдан бери чет мамлекеттерде жүргөн Михаил Саакашвили 2018 жылы сыртынан кесилген. Ал соңку жылдары Украинада жашап жүрчү.
This protest is not only in the name of freedom for President Saakashvili, but in the name of Georgia's freedom.
Бул каршылык акциясы бир гана Саакашвилинин эркиндиги үчүн эмес, Грузиянын эркиндиги үчүн өттү. Саакашвили бийликте турган маалда Грузия Советтер Союзунун калдыгынан арылып, батыш мамлекеттериндей демократиялуу, ийгиликтүү өлкө болорун көрсөтө алды. Анын камалышын Орусиянын президенти Владимир Путин көздөгөн. Анткени Саакашвили Грузияга өнүгүүгө жол ачып, регионалдык алкакта Путинге коркунуч туудурган.
Деди парламент мүчөсү Тина Бокучева. Саакашвилинин адвокаты Ника Гварамия демонстранттарга окуп берген кайрылууда мурдагы президент Грузияга өз элинин жакырчылыкка, коррупцияга, акыйкатсыздыкка каршы күрөшүнө салым кошуу үчүн келгенин айткан. Толкундоодон бир күн мурда Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили камактагы Саакашвилинин бир гана максаты өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу деп журналисттерге айткан. Акция эч кандай ызы чуусуз Грузиянын улуттук гимнинин жаңыруусунда аяктады. Ай башында өткөн шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги грузин кыялы партиясы республика боюнча алдыга чыккан. Ал эми Саакашвили түптөгөн Бириккен улуттук кыймыл 30%дан көп добуш менен марага экинчи келген. Шайлоодо бир катар Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави сыяктуу негизги шаарларда мэрликке атсалышкандардын бири дагы 50%дан көп добуш топтой албагандыктан экинчи тур 30-октябрга белгиленген. Михаил Саакашвили мекенинде президент болуп турган кезиндеги бир нече ишке байланыштуу коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча айыпталып, сыртынан жалпысынан 9 жылга абакка кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Саакашвили 2003 жылы Грузиядагы Роза инкылабынан кийин бийликке келген. Ал 2013 жылы грузин президенттигинен кетип, Евромайдан окуяларынан кийин Украинага келген жана 2015 жылы грузин жарандыгынан баш тартып, Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп иштеген. Саакашвилинин догдуру Николас Кипшидзе 10-октябрда билдиргендей, мурдагы президенттин абалы начарлап кеткенине байланыштуу ооруканага токтоосуз которуу зарыл. Ал эми кийинчерээк юстиция министрлиги Саакашвилинин саламаттыгы канааттандыраарлык деген билдирүү таратты. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. 15-октябрда Ооганстандын Кандагар шаарындагы шииттердин мечитинде жума намазы маалында чоң жардыруу болду. Андан кеминде 32 киши мерт болуп, 50-дөн ашууну жараат алды. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз. Ливан бүгүн бир күн мурдагы атышуунун курмандыктарына аза күтүп жатат. 14-октябрда башкала Бейрутта нааразылык акциясы маалында башталган атышууда 6 киши мерт болуп, 10 адам жараат алды. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды тергөө маалында кыйноого кабылганын Түркияда террорчулукка айыпталган түрк жаранынын сотунда көрсөтмө берип жатып айтты. Пандемия башталгандан бери Түркмөнстанда COVID-19 байланыштуу 25,000 өлүм катталды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы Түркмөнстандагы саламаттык сактоо тармагында иштеген ишенимдүү булагына таянып жазды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак бизден сайттан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Жалал Абад облустук төрөт үйүндө 11-октябрда көз жарган келин буга чейинки текшерүүлөр аны эгиз төрөт деп көрсөткөнүн, бирок оорукана ага бир гана кыздуу болгонун айтып, укук коргоо органдарына кайрылды. Дарыгерлер болсо ал бир кыз гана төрөгөнүн айтып жатышат. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Толгоо суусун жарганда да экөө деп атышы, анан бирөө деп.
28 жаштагы Анаркүл Жакыпбекова Жалал Абадта төрөт үйүндө 11 октябрь күнү төрөгөн. Анын айтымында буга чейин УЗИ аппаратына түшкөндө куршакта эгиз кыздар бар экени белгилүү болгон. Кош бойлуктун 29 жумасында Бишкек шаарындагы УЗИге доплерге текшерилгенде дагы эгиз экени айтышкан. Ошондуктан Анаркүл Жакупбекова жалгыз кыздуу болгонуна ишенбей турат.
Мен төрөт отушуна келгенде 1 саат мурун калганда УЗИге түшкөндө двойной деп айтылган. Экөөнүн тең жүрөк согушу улатат деп явно көргөзгөн. Анан төрөткө кирип атканда кол сайган. Төрөттө 1 саат толго болду. 1 саатта анан 1 сааттан анан төрөлгөндө биринчисин төрөлгөнүн билем. А еще андан кийинкисин эмне болгонун билбейм. Ана көзүмдү ачсам уже тигип коюшуптур. А бирөө эле деп ошону бирөө эле кызыма карматып койду. Бирок ага чейин өздөрү деле текшерип атканда уже төрөт толго болуп суусун жарганда да экөө деп атышы анан бирөө деп.
Анаркүл Жакупбекова буга чейин 4 жолу УЗИ жана доплердик аппараттын текшерүүсүнөн өткөнүн билдирүүдө. Ал эми оорукана жетекчилиги болсо бир апта мурун жана көз жарарда УЗИге тарткан дарыгердин апасы ооруп жумушка чыга электигине байланыштуу толук тактоо болбогонун билдирди. Анда Анаркүл 2 түйүлдүк бар экенин айтышкан экен. Бир жолу текшерилип жатканда телефонго тартып алган видеосу дагы бар. Анда эгиз экенин айтып жаткан дарыгердин үнү дагы жазылып калган. Аталган видео Бишкек шаарындагы медициналык борбордо доплердик текшерүү учурунда тартылган экен. Анаркүл Жакупбекованын жолдошу Султан Рысманбет уулу дагы жубайы эгиз төрөдү деп ишенет. Ал бири мыркайы жок болуп жатканына дарыгерлерди айыптап милицияга арыз берген.
30 жылга бирден алдында бул УЗИге тартат экен. УЗИге тартканда эко деп жазып берет кагазына. Анан врачтар кирип эки жерге белги коет. Плюс эко экен, мындайынан экен. Экөөнүн жүрөк согуун келинчеми угузат. Анан төрөгөндө эле бирөө болуп атат да. Азыр кызымдын жүрөгүн текшерет, бир эле жүрөк, эки жүрөк эмес. Ошол азыр мага табышмакчы бирөө каякта болуп атат да. Ошону азыр бул жерден эми эки күндөн чыгарам деп атат. Эми мен кызыма алмайсам чыкпайм бул жерден. Мен болгон ошол эле нерсе болуп атат. Азыр мен кызым берсин болду, мен булардан башка эч нерсе талап кылбайм.
Жубайлар билдиргендей, жаш эне облустук төрөт үйүнүн имаратындагы УЗИге 2 жолу текшерилген. Төрөттөн 1 саат мурун түшкөндө дагы эгиз балдар бар деп айтышкан. 11 октябрь күнү келиндин төрөтүнө катышкан дарыгер Гүлина Момунова анализдерди карап эгиз күткөнүн, бирок бир кыз төрөлгөнүн айтууда. Дарыгер УЗИ аппараты дагы жыйынтыкты 100% туура чыгарат дегенден алыс.
Скрывать нечего. Ошон үчүн мен эч нерсе разбор кылган жокмун. Главврачты чакырдым, күйөөсүн чакырдым, все. Кызга кирип түшүндүрдүм. Анаркүл, мына көрдүң өзүң, бир бала чыкты. Канча жолу күчөндүң десе, бир жолу. Бир бала чыкты. Мен сездим деди, бир бала чыкты. Экинчи балага күчөндүңбү десем, жок. Мен эч кандай күчөнгөн жокмун деди.
Бирок күчөндү болгон.
Азыр
кандай?
Кесишен
күчөндү. Эч нерсени кескен жок.
Кесилген
жок, ал разырып эле.
Ал эми бүгүндөн тарта укук коргоо органдары аталган окуя боюнча жабырлануучу тарап 12 октябрда Жалал Абад шаардык прокуратурасына кайрылган. Ал эми бүгүндөн тарта укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери башталды. Окуянын чын төгүнү тергөөнүн негизинде аныкталат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Ал эми жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
бизди коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Ысык Көлдө чакан бизнестин түрлөрүн ачкан ишкерлер көбөйүүдө. Алсак, акыркы 3 айдын ичинде облуста 2 ири тигүү цехи ачылып, анда 200 жакын киши жумуш менен камсыз болду. Эле тиктерди жумуш менен камсыздап жаткан ишкерлер тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Жакшы, түбүнөн чыктым, билимде калат. Кана тигип көрсөң,
29 жаштагы Сайхал Акылбек кызы жайында ачкан чакан цехинде иштеген кыз келиндерге тикмечиликтин сырын үйрөтүп жатат. Өзү 10 жылга жакын убакыт Бишкектеги тигүү цехтеринде иштеп жүргөн экен. Эми Түп районунун Михайловка айылына келип, өз ишин баштап алган. Анын айтымында элетте жеке ишкерликти баштоо оңойго турган эмес. Мындай иштеген 15 кишинин теңинен көбү тикмечиликти жакшы билбегендер. Анын үстүнө айылда ишкерлик кылуу кыйла оор болот экен. Сайкал буга чейин тигүү цехин Бишкекте ачып иштетип көргөн.
Жумасына айыл зергесине 3000-2000 сом табыш жакшы эле экен да. Бош машинка барбы, үйрөтөсүңөрбү? Мен үйрөтөйүн дедим эле, үйрөнөйүн дедим эле, же окудум эле, бирок окуганда деле анчалык практический жумуштары жок, билишпейт да, например, окуп эле коюшкан аларчы. Азыр билбейм, анан мындай машинкага отуруп көргөн эмесмин дегендер баягы айыл зергесинде бар экен да, ошондойлорчу. Алып кеткен алып кетип атат, машинкага отура албаганда айырлокко үйрөтөбүз, айырлокко отура албагандарды жанагындай топчу сопчу бирдекелерге, например, упаковкагачы.
Сайкал тигүү цехин Түп айыл өкмөтү берген имаратта иштетип келет. Ичиндеги жабдыктарын өз каражатына сатып алган. Мындай тигилген кийим кече Бишкекке жөнөтүлүп, андан ары Орусияга экспортко чыгат. 15 жумуш орун түзгөн жаш келинден сырткары Түп айылында ушул жылдын август айында дагы бир цех мурдагы балабакчанын имаратында ачылган. Азыр мында кышкы жылуу кийимдерди 200 адам тигет, деди аймактагы салкын жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Адилет Койчубеков.
Региондорго фабрикаларды куруу максатты коюп ошол негизинде иштеп жатабыз. Сокол областын биз анализдеп көрүп, ал жакта ошо иштеген жумушка тикмечилик менен алектенишет, ошол нерселерди баягы анализдеп көрүп, ошол жакка пландаштырганбыз да. Анан Түп району баардык баягы шарттары биз үчүн ыңгайлуу болду. Ал жакта ошо көп баягы тигичүлөрүн дагы бизге жазылып, андан кийин Ак Булак айылына да ачабыз. Ошо менен ал жакта бир 400 орундуу шейни фабрика болот.
Түптөгү цехте 100 адам эмгектенет. Алардын ар бирине жумуш орду камдалып, мыйзамдын негизинде социалдык төлөмдөр мамлекеттин эсебине которулуп турат. Чоң ишкананы алып кетүүдө дасыккан адистердин аздык кылып жатканы бул ишкерликке тоскоолдук кылат.
6 күн иштейбиз. 8'den 6'a чейин иштешет. Бардык жумушчулар бул официалдуу түрдө бизде оформить этебиз. То есть тот фонд подоходный налог ошол жергиликтүү налогтору өтүшөт. Бардык жакта эле азыркы күндө тикмечи бул бирден бир чоң көйгөй. Жетишпегендиги тикмечилердин профессионалдык уровени. Азыркы күндө бизде иштеп аткан адамдардын 50% профессионалдуу бардык операцияларды берген тикмечилер. 50% болсо баягы жаңы үйрөнүп аткан адамдар да.
Элет жеринде кем дегенде 3 үй бүлөнүн биринде мигрант бар. Жумушсуздук күч алып турган айылдыктардын арасынан жакшы жумушчу күч табуу да оордук кылат. Көбү ишке байланбай каалаган убактысында иштөөнү тандайт экен. Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Мирбек Кожоевдин маалыматына караганда, Ысык Көлдө жеңил өнөр жайды колго алуу башкы максаттардын бири. Мындан улам Түп жана Жетөгүз райондорунда 2 ири тигүү цехи ачылган. Бул ишканаларда жалпысынан 500 жакын киши эмгектенет. Аймактагы жумушсуз калктын жалпы саны 3540 адамды түзөт. Алардын 20% 23-50 жаштагы ишке жарамдуу жогорку билимдүүлөр, калганы орто жана орто кесиптик билимге ээ болгон жарандар. Кыргызстанда жумушсуздук негизги социалдык экономикалык маселелердин бири. Расмий маалыматка караганда, жумушсуздуктун деңгээли азыр 5.8% түзүүдө. 6 миллиондон ашуун калкынын миллионго чукулу Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Күндүз Сырдыбаева, Азаттык.
Бирибизди улантабыз. 2 күн мурда Чүй облустук китепканасында «Мен Малала» аттуу китептин кыргызча котормосунун бет ачары өттү. Иш чаранын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
«Мен Малала» аттуу китепте бүткүл дүйнөдөгү аял затынын жалпы билим алуусун көздөгөн Малала Юсуфзай аттуу пакистандык жигердүү кыз тууралуу баяндалат. Ал Нобелдин тынчтык сыйлыгынын эң жаш лауреаты. Малала аскер кабарчысы Кристина Лэмп менен бирдикте өз өмүр баянын жазган. Англис тилиндеги китеби 2013 жылы жарык көргөн. Дүйнөдөгү көптөгөн тилде жарык көргөн бул китепти кыргыз тилине котормочу Бактынур Абдиева которгон. Абдиева бул китеп кыргыз коомчулугуна да билим алуунун баркын сездирген китеп боло алат дейт.
Биздин кыздар өзүбүз бактылуу кыздар экенбиз. Биз эркин өлкөдө жашайбыз. Эркин сүйлөй алабыз, эркин билим ала алабыз, мектепке эркин бара алабыз. Мамлекеттик билим алуу системасы бекер. Анан биз ошону бир аз баалап айткенбиз. Бул мындай мүмкүнчүлүк бардык өлкөлөрдө бар эмес экен. Малала ошондой өлкөдөн, ошондой аймактан, пакистандык кыз ошондой аймактан да. Анын айткандары биз үчүн сабак болуш керек. Биз аларды көрүп, ого бетер умтулушубуз керек. Биздин балдар мектептен качып атпайбы азыр?
Китепте талиптердин аял затынын билим алуусуна тыюу салганына каршы күрөшкөн Малаланын тагдыры баяндалат. Талиптер Пакистандын Сват аймагын көзөмөлгө алган учурда Малала 10 жашта болгон. Талиптер кыздарга мектепке барууга тыюу салган мезгилде билим алуу укугу үчүн күрөшкөн Малаланы 2012 жылы 9 октябрда мектептен үйүнө бараткан жолдо автобуста атып кетишкен. Башынан жарадар болгон 14 жаштагы өспүрүм дарылануу үчүн Британияга жеткирилип, бир нече операциядан соң өзүнө келген. Басмагерлер жана китеп таратуучулар ассоциациясынын директору Олег Бондаренко Малала тууралуу китепке дүйнөдө суроо талап күч болуп жатканын баяндады.
Самое главное, что весь мир сегодня.
Эң башкысы бүгүн бүт дүйнө Малаланы окуп жана урматтап жатат. Китеп аялдардын укугун жана кыздардын билим алуу баалуулугун көтөрөт. Анткени бул көптөгөн өлкөлөрдө көйгөй болууда. Кыздар толуккандуу билим ала албай жатат. Кандайдыр бир деңгээлде бул көйгөй биздин түштүк тарапка да мүнөздүү болушу мүмкүн. А бул китеп чоң секирик жасоого себеп жана азыр чоң суроо талап жарала баштады.
Сейчас видно, что она пользуется большим спросом.
Уюштуруучулардын айтымында «Мен Малала» аттуу китеп жалпы коомчулукту эч бир кыйынчылыктарга карабастан билим алууга үндөйт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат